Player adatlık radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 13 noyabrı, hepdeniñ duşenbe günü. Suunki programamızda ýaşajylar telefon, internet hyzmatlarynyň hilinden nägile bolýar? Döwlet TV-si hasyl toýuny görkezýän mahalle, lewapdy büdjetçiler we etherler paxta ýygdy. Ve belki maglumatlarımızı dinlätlertiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, bunun täzelikleri bilen tanıştır yarın. 12 noyabrda Gazadaki sağlık resmileri ve adamlar Israilin Tibet'in en iyi keselhanasından çağları ve beylikleri evakuat etmeye himayet beryendik varadaki aydanlarını reddettiler. Seyle de çaknıskların binanın dasında devam ittirilendiğini ve elektrik yağlıdır urukların azalyandığını aittiler. Premier Minister Benjamin Netanyahu, ähli zamunlar bosudulmasa, o katıslıkları kıssağılı bet etmek vardağı çağrısları kabul etmeyecektiğine aitti. Amerika ve Avrupa Birleşiği tarafından terörist kuruma hükmünde häsiýetlendirilen Hamas jeňçilerinin 240 zamuny saklayandygy bellenilýär. Olar jeňçileriň 7-nji oktýabrdaky hüjümünde alınıp gaçylypdy. Bu waka urşun başlamagyna hem özüktiripdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasında Palestina'nın akupiyerlenen teritoriyalarında kaldırılan Israel'in ilatı nokutlarını bir kanun deyip ikrar etmek vardaki rezolüciyanın taslamasını koldap ses verdi. 9 noyabrda geçirilen ses berişlikte rezolüciyanı 145 devlet koldadı, 7-si karşı çıktı, 18-si ses vermekten saklandı, 21 yurt bolsa umuman ses berişlige katnaşmadı. Türkmenistan häzir çelini yakın gündogurdaki Ukrainadaki konfliktler boyunca BMG'de geçirilen ses berişliklere katnaşman gelýärdi. Türkmenistanın Rusiyadaki täze ilçisi Esen Aýdogudyýew boldy. Ol mundan ozal halkara insanperwer ilimleri ve Üsüş Üniversitetiniň rektori bolupdy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 10-njy noýabrdaky buyrugyna laýyklykdy. Türkmenistanın Moskvadaki ozalki ilçisi Batır Niyazliyev baskı isa geçmegi tebäpli diyen kesitleme bilen bu vezipeden bosadyldy. Asgabadın geçen ýylyň sentýabrynda Ankara ýüz tutup öz raýatlary üçin 30 günlük wizasy tiýahat düzgününiň ýatyrylmagyny gatanmagyndan soň zähmet migrantlarynyň köpüsi Türkiýanyň ornuna has köp Russiýany taýlap başladylar. Suýulyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Türkmenistandan Russiýa 23,6 million Türkmenistanyny tiýahat edipdir. Bu görküzüji hasabat döwründe Russiýa sapar eden daşary ýurt döwletleriniň raýatlarynyň arasynda 5-nji orunda durýar. Russiýa türkmen raýatlarynyň okumak, pul gazanmak we taglygyny bejertmek üçin iň köp saýlaýan ýurtlarynyň biridir. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz'un koalisyon hükümeti öňümizdäki ýyl Ukraina üçin harby himayaty 8 milliard euro çelini arttırmak barada ylalaşdy diýip 12-nji noýabrda Berlindäki bir tiýasy çysma aýtdy. Eger de bu parlament tarapından tasdiklenilse, bu Germaniýanyň gorunç harajatlaryny jemi içerki önümiň 2,1%-na ýetirer. Scholz'un Sosyal Demokratlar Partiýasy, Erkin Demokratlar we Ýaşyllar Partiýasy 2024-nji ýylyň büdjetini artdyrmak barada näretme geçirilen duşukda ylalaşdylar. Bundestag büdjet boýunça resmi maslahaty 16-njy noýabrda geçirer. Gazagystanyň ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbayewiň inisi Bolat Nazarbayew 13-nji noýabrda 70 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada ozalky prezidentiň metbuat wekili sosial torlarda ýazgy galdyrdy. Bolat Nazarbayew şu aýyň başynda ýürek näsazlygy bilen Almatynyň keselhanasyna ýerleşdirilipdi. Geçen ýylyň iýununda Gazagystanyň maly gözükçülük edarasy Bolat Nazarbayewa we onuň ozalky aýaly Mayira Kurmangaliýewa garşy Karwan atly kärhananyň bir kanun iýilmek boýunça şikayet bilen ýüz tutulandygyny habar beripdi. Russiýada prokuratura sosial mediadaky belli bloger Yuri Duda garşy jinayet işini açdy. Ol Kremlin Ukraina arsa başladan ursundan soň harbylaryň tanqitlenmegine garşy kabul edilen soňky kanunlary bozmakda aýplanýar. Bu barada TASS gullugy kanun goraýjy darlarındaky çeşmelerine talgylanyp habar berýär. Maglumata görä, Moskwanyň döwlet universitetiniň uçurumy Duda Russiýanyň armiýasyny awraýdan düşürmek diýen aýplama ýöňkelýär. Duýdyň YouTube we Instagram sosial torlarynda millionlarça izleýijisi bar.